Gepliýär Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler, nowatdaky türkmençilik programmamyza başlaýar. Bu sapar kerpiçden haşamlap dürli hili jaý gurýan Ussa bilen habarçymyzyň geçiren interwýusyny hem radio dramany diqqatyňyzy öderler. Habarçymyz Ceyhun derweleri, dürli hili jaýlary kerpiç bilen haşamlap jaý gurýan Ussa bilen söhbetdeş boldy. Gelin şol interwýuny dinleýäli.
Men yakında bir oğabalı usta bilen gürümdeş boldum. Bişen kerpişlerden nağışlı dergüze, eyvanları sütünler, gümmez şekilli imaratlar salmakta ağat kazanan usta özünü hemra deyip tanıştırdı. Hemrağı, size ilkin sovalımız, kerpişe nağış salıp dergüze imarat kurmağı size nem etergi boldu. Umuman bu kerim ne eyli sırları var?
Yaşlıkta şu hiva varan vaatlarımız, atamız bilen varanda yör diyende de kerpişlerin nağışlarını, öğrüslerini humar edip, Elimizden tartınça karap duruyor neken, onun son dedemizin özü bize gurrun verdi. Kerpici örmeğin sırları her yıl topraktan kerpici ediliyor. Şunda yer kanık olmalı, sudan kanan yerin toprakları. Aslında kömüre bir şey mi olsa, onun için 1000 yılda umut duruyor, gül oluyor da. Hedirkiler kömürde pişirmeyen, kağıtta köpünçe bir şeyler olarak, son çıstırama mümkün. Buhara'nın kerpiçlerinden hâdır alıp, adamlara sonundan al deyip, ayçiye olurum malin şöyle dedi.
Kömürde ve kağıda pişirilen kerpiçlerin ne ayıl tapavudu var?
Birinciden yer kağınıklıktan, toprak kağınık olmalı. O zaman kömürde pişen kerpiç, kov ısırık verip kov pişen malı gerek de. Sonun için onu hem işlemeye gittim, kaim yumuşak kerpiç oluyor, köp yılım duruyor. Kağıda resk ısı varandan keyin toprak Pişip yetişmeyen kadar kızıyamayın. Şunun yanı sekretleri var.
Pişen kerpiçten ilkinci öz başta öğren derviyeğiniz yadınızda mı?
80. yıllarda kurduk onu. Öz obamızda. Obatlar ıstanavgum yoktu. Bıçkı bilen kesip, direl bilen elde deşip, şöyle nakşaklaydık.
Sizi ustaçılığı tayyaran halifeğiniz var mı?
Şunu orada öğrenim kerpiçleri görüp, minareleri görüp, hıva gidende. Şunlardan özümden öğrenim kılığım ben. Mende kerif sorunun yok diye ben olmaya yöne patiye aldım karlılardan bir kısanağından. Şagirdler var. Nur Yağıt'tan oğlun çıkıp hedir öz başta kerifci öyle bir diye. Öz oğlumuz var savur diyen. Ol işler biliye pornosu hem medatlar kuru biliye kerifçten.
Öz ustalığınızı, tecrübenizi arttırmak için ne ile işler alıp barıyanız?
Samarkand'da da vardık, Hiva'da, Buhara'da kadar. Kızıktık, bağırdık. İspisağını kerpiç görmek için vardım ben. Sebep kabriyelerde layık alıp kerpiç yoğunadık giden. Kabriyelerde kerpiç durup layık yiyilip giden. Şunun sırlarını öğrenecek olup, iş edip kızıl çalabişen kerpiç, ham kerpiç sellem gücü olmaya. Min yıllık, niçe min yıllık kayıt edip öğrendi. Bosağolarda dik koyup öğrendi. Ayrılmayan hile edip öğrenlerini, minaraların, teynin, moşunu, dağışları koyup öğrenlerini görüp, Şuna kızık geldik. İndi tadesi işler etmek niyetilmez. İndi tadı ıstanak başta kurmak. Kerbizi aylandırıp kuyuda şeklinde, içi oyuk şeklinde, iki kezip kaytardağından birleştirip tadı ağaçları çıkarmak. Yani kuşların suratı, güllerin suratını çıkarıp tadı şavitleri çıkarıp soları da üretmek niyetlerimiz var. Kabir derivede atalayan 1000 tane gül. Kabirine bir 200 gül atalayan yani 200 gülün oğudan morup görünen yerleri oluyor da. Nihayeti gülü nira koysan buraya. Tep tekir kayelerde gülsüz tekir kerpicem güllü kerpiçten ovadan görünüyor.
Sizin bişen hem renk verilen kerpiçten nakış salınan derivelerinizi gördüm. Gelecekteki planlarını da eyle.
Bizim Türkmen halkımızda da her yeri ustalar çıkıverse. Birler yoğurundan keynem obamız ustadan, kayarlı kayarlı adamlardan doğru verse şunu isleye adamlar. Kayarlı vakti Zamanın talep edişine karandı, münyana karandı. Kerpiçleri kağınık yerin toprağından alıp, özümüz pişirip, nağış yoğunup, sonra renk verip, kaytaldağından yine peşe salıp pişirmek işlerimizi başlayıverdik. Sonunda ömürlü köp yıldırıyor nağışları işlemek planlamız var.
Bolya gurumdaşlığının için minnettar.
Havarçıymı Ceyhun'un geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Nowatdaky radio drama.
Çarday, men siz barada gazetleriň birine bir gowy zatdyr okudym öli, şol çynmyka?
ай еген шол оқанға бетің бүдің ордымында чықиян болса, оңшынлығына кәнвір ұнаны көмірме.
Уй, дай, сіз нәм үшін бейлі ұнан масылығы дәрдің дай?
Хеабы ғавиеттерді тіңек ялдат, дүйе дәрежесіне сені чейшірлік көркөділе.
Нәмі дейдек болияныңызда дайым мене түшінім оқ?
Ай еген ғавиетті ядылыян заттың хемметі ялын дейу әбілжек дәл. Ядылын болса ұғырыны бір заттар бардыр. Юні кәті-кәті ядылыян заттар оқаңды бей, бейлі чейшіріп ядымақ нәмі әгерек болдыққа дейінің дұйманға алярсың.
Дай, дұрың-дұрың. Инха менің елімде түркмен тілінен нешір еділен ғазиет. Мұның икінші сағипасына сіз барыда көрімлі очырк ядылып тұр.
Ә, ол очырки мен оқақ көрдім.
Ғазиетті ядылшыннан сен тұсаңа дайсыз Дайхан бірлесігінің өкті өт тезірвелі кәрінде сәкінеңіз.
О ядылан доғыр еген. Кешен үч жылын довамынны Дайхан бірлесігімізді меннен көп гектардан хасыл алын пағтасы кәрінде чи болынды әлдір.
Менім шунай дианат, қадиетті Чара Ақваев гектарын хасыллығыны 30 центнерден кешіріптір дейп язылыптыр.
Бұ да доғыр еген.
Бұ ядыланам доғыр болян болса, сіз біздің қадиеттерімізді ядылыян затлары нәм үшін ұнанма сұрық білдіріянгіде мен әтшінім о?
Сен еген еліңдәкі қадиетті мен марыды ядылан мақалан иірін оқадың мей?
Хауық мақаланың авторы, өкті кәріндесі Чара Ақваевың машқаласы Рәхмедінің хөдірінің көрияр деп, кейірдей жиңдем хасаплап чықыптыр.
Сен шо сөздің иідіна мұқы?
Ақваевларың машқаласы кечен оғы қызылық келің жем ойынша 60 миллион манаттан есіріп сап кейірдей жалыптыр деп яғыптыр. Менен мақаланың сұзағы деріне оқап дайымын хала Рәхмет білен қазанан пұлы сумағы несебесін нейдім.
Еден қоғы ділік арзығылың үшін көп сағы бол. Еңі 60 миллион манаттан өмір пұл өмей. Кімі бегендерін болса да, бізі әш ол алын 60 миллион манат пұлымыз бегендіріп тұрған оқ.
60 миллион манады хөкіметі дегішілі бюджет едарысына бас хасапшы болып, ешілен егенің 2 елі зордың адан яр. Асызен болса, оннан өмір пұл олар мы дейярсыңыз. 60 миллион манады еліңізді алыңыз сын болса деймек, Қазиетті доғыры язылып тұрда.
Доғыры ми, егірі ми, мен саң оны түшіндірейін. Қазиеттің хабаршысы мақаланы оқан болсың, инні кәрінеші Чары Ақбайың елі ұзан еріні етер дейп язып тұр. Желі керек?
Хауық.
Ана шо язылан зат яланна. Пағытадан алынжы 60 миллион манадымыз, бұрдың күзіран айламағы етіп тұр.
Ай, не әттіңіз аймындай, 60 миллион манат аз пұл дәлі? Хер ил шон чырак казанч идеян болсаңыз, онны сіз бишен керпиштен калдырылган жайым эденип билеяңыз, саңлап турган Toyota кысымлы машинам.
О дегенлерин доғыры еген, йөнүн эм чүйүндүр дайын машкаласы билен шол өңкүжү көрөн кеппеңде яшыя. Саңлап турган Toyota'ң дерегине кадими эшек арабасын хайдыя.
Мен хеч сады түшүнген дәлдерин. Кадиетти ядылышына ынансаңа, сизден бактлы, сизден бай адам дүнья жүзүндө жок. Сіздің яшайшыңызды көріп, өзіңізді күрілесең өлейін, шул өңкі қарайыплық, оңшық, етер етмесілік.
Еген 60 миллион манат діңі мен қазанжым дәл. Ол машқаланың алта ғазасының бір елкі қазанжы. Дөулет едарысынны баш қасапшы олу ешлеян болсаң, отырып қасаплы да, бідің хер елкі қазанжымызды алта адамы бөліңді, кімі нәшірәк етеянны?
Бай, бұ, алта адамы бөлсең затем болмаян екені. Жан басына бөлінуңде Дайхан бірлесігінің менен кәріндесінің бір елкі алан кердейшісі өтчік олып тұру ерер екені.
Ана шо ерінің қабиеттің хабаршысы өз мақаласында язмандырды. Ана шоң үшін мен біздің юрдымызда чап еділеген қабиеттерді язылыған заттары кәнмір ынанып тұрым оқта.
Бізе түркмен баба дайхарлары бағтияр дұрмысты ясыярлар, олырың алян кердейшілері елің-елына артмақ бұлен еліп язылыған сөзлері шықачелі халис ұнанып келіп тұрсай.
Шола аттары бізем күппі ұнанып кездік еген. Өңкілерім көр қатасыны бір кезек алдырыр дейптірлер. Инніден бейлек хер бір айдылын сөзі, қазиетті язылын мақала, біз аңсад-аңсад ұнанмас.
Мені-мені ұнанман чардай.
Шуның білен түркменшілік программамыз кешіріп құтарияс, оны назар Құдайберді алып барды, ені де эфирді дұғышы шиян шақ, хош, сағ болың.